întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Am privilegiul de a continua un dialog despre un subiect important pentru fiecare dintre noi. Am început să vorbim despre libertate de conștiință și libertate religioasă alături de invitatul din platoul din ediția anterioară, dar și astăzi este vorba despre domnul pastor Mihai Miron, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bun revenit!
Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Pentru cei care ne vizionează prin intermediul Speranța TV, dar ne și audiază prin intermediul Radio Vocea Speranței, vă invit, în cazul în care ați ratat ediția anterioară, să o revedeți sau să vă întoarceți în arhiva noastră să ascultați, pentru că am introdus acest subiect. Însă, domnule pastor, pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, vă invit să ne transmiteți care este diferența între libertate de conștiință și libertate religioasă, pentru ca mai apoi să punctăm alte elemente, alte nuanțe ale dialogului dintre acești doi termeni.
Libertatea de conștiință, în esență, este libertatea manifestată de către orice persoană, indiferent de proveniență, indiferent de identitatea pe care o are. Este vorba despre o libertate cu caracter universal. Și atunci vorbim atât despre persoane care au o anumită convingere religioasă, dar sunt și persoane care nu aparțin unei biserici, nu se consideră adepția unei religii. Ei pot și au dreptul, desigur, de a-și dezvolta și de a-și capacita libertatea de conștiință. În același timp, atunci când vorbim despre libertatea religioasă, aici vorbim despre ceva mult mai specific, este vorba despre libertatea manifestată în cadrul unui spațiu religios, în cadrul unei biserici, unei confesiuni, unei religii. Deci vorbim despre o sferă mai restrânsă din acest punct de vedere.
Mulțumesc! Vis-a-vis de libertatea religioasă, există riscul uneori ca această libertate religioasă să fie înțeleasă ca dreptul majorității. Suntem noi românii considerați o țară ortodoxă, deși dacă se face un recensământ real, este posibil ca chiar și religia minoritară să apară în dreptul multora doar ca un element cultural mai degrabă decât unul strict religios. Cum să evităm această capcană de a pune un termen generic vis-a-vis de țară musulmană, țară ortodoxă, țară catolică? Pentru că nu e așa, vis-a-vis de definiția pe care ați transmis-o. Da, există tipuri de manifestări, inclusiv religioase, pe care le putem avea, însă există și libertatea de conștiință, pentru că este una să te declari într-un fel, dar poate tu ești într-o etapă în care nu știi cine ești și îl cauți pe Dumnezeu. Da, așa ai moștenit credința părinților. Deci cum să evităm capcana aceasta de a transfera ideea de libertate religioasă pe un crez majoritar?
Aici este minunat faptul că, din acest punct de vedere, România sau și alte state nu se consideră state religioase, sunt state laice. Și din acest punct de vedere, aceasta este garanția faptului că România niciodată nu poate să fie percepută la nivel legislativ, cel puțin state cu un anumit profil religios sau profil non-religios, pentru că acum, iată, deja mai mulți ani, da, vorbim despre aproape 30 de ani, vorbeam despre un stat care era un stat luptător împotriva manifestărilor religioase, da? Și din punctul acesta de vedere, statul de atunci tolera religiile și confesiunile religioase în practică. Ei, acum, dacă este să vorbim despre această capcană de etichetă cultural-religioasă, cumva este inevitabilă la nivelul marilor mulțimi de oameni. Într-adevăr, acolo unde există o religie predominantă, tindem să dăm acelui stat sau acelei țări acest profil religios. Dar, așa cum spuneam, statul român este un stat laic și garantează prin legea cultelor, dar și prin Constituție în mod special, faptul că sub umbrela statului român, orice persoană de orice confesiune și
adică
orice...
și din confesiuni minoritare.
Exact. Indiferent dacă aparțin unei religii sau unei biserici majoritare sau unei biserici minoritare, au un loc sub soare, ca să spun așa. Deci, din punctul acesta de vedere, statul garantează dreptul la libertate religioasă tuturor celor care gândesc și trăiesc credința într-un registru diferit de cel majoritar. În România sunt, din ce mi-aduc aminte, 19 culte recunoscute prin legea cultelor din 2006 și aici vorbim despre multe confesiuni religioase. Pe lângă Biserica Ortodoxă Română găsim multe confesiuni care au dreptul la existență și statul le garantează acest drept la a se organiza, la a se manifesta. Ele au o anumită decizie în zona de autonomie specifică manifestării acelui cult și așa mai departe. Există un anumit tip de relație cu statul, dar asta înseamnă că un om care crede diferit în România de față de cei care cred într-un fel majoritar este un cetățean cu drepturi depline din toate punctele de vedere. El nu este, chiar dacă face parte dintr-o confesiune minoritară, el are aceleași drepturi ca și toți ceilalți cetățeni. Și confesiunea minoritară, practic, este pe același palier cu confesiunea sau religia sau biserica majoritară în acea țară.
Să trecem puțin în sfera mai personală a individului, pentru că mi-a venit în minte în timp ce vorbeați un exemplu pe care l-ați dat în ediția anterioară vis-a-vis de Statuia Libertății și Statuia Responsabilității. Slavă Domnului, trăim într-un stat în care avem libertate deplină să ne manifestăm, atât libertatea de conștiință, cât și libertatea religioasă. Cu toate acestea, există nuanțe și probabil că le-am observat și noi în spațiul public în ultimii ani. Nuanțe în care anumite manifestări religioase în spațiu public sau chiar în școli apar cu riscul de a afecta sau, hai să punem altfel întrebarea, când se întâmplă ca dreptul la afirmare a libertății religioase intervine cu respectul față de libertatea de conștiință a celuilalt? Și mai concret, au fost discuții în ultimii ani, un exemplu cu icoanele în sălile de clasă, da? Sau crucifixe. În săli de clasă în care probabil erau mulți aparținători ai unor religii majoritare, dar erau și din confesiuni minoritare. Cum priviți acest aspect vis-a-vis de cum ar trebui noi să abordăm ca societate ideea de libertate religioasă a individului ca manifestare, dar în același timp să avem în vedere și libertatea de conștiință a celor care fac parte din minorități. Există ceva practic ce putem face noi în spațiul public?
Într-adevăr, sunt anumite situații destul de sensibile din acest punct de vedere, pentru că pe de o parte avem o anumită legislație care garantează niște drepturi, pe de altă parte, în situații practice, așa cum menționați, în situații de zi cu zi, noi, ideile se ciocnesc, da? Manifestările, opiniile, părerile noastre, tot timpul intră în coliziune, să zicem așa, mai ales atunci când avem poziții diferite din toate punctele de vedere. Atunci când vorbim despre situații mai exacte, și aici m-aș referi la exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră. Una este să avem în sălile de clasă un obiect de cult și ca simplă prezență acolo. Și cu totul altceva este atunci când o persoană încearcă să forțeze participarea la un anumit tip, la un anumit ritual religios. Deci, din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă că într-o clasă poate exista o anumită icoană sau un anumit crucifix, dar e cu totul altceva când în clasa respectivă există un elev care are o altă educație, are o conștiință proprie și este forțat să participe la ritualul religios propriu-zis. Adică aici e foarte important ca instituția respectivă să fie foarte vigilentă ca să se garanteze dreptul acesta la libertate de conștiință, libertate religioasă individuală. Din punctul acesta de vedere, instituțiile statului, pentru că de cele mai multe ori, iată, spuneați despre instituțiile educaționale care aparțin statului, da? Statul, în momentul în care garantează ceva, ar fi bine să creeze și un context potrivit pentru ca toate acele manifestări de un anumit tip să nu interfereze cu conștiința și cu libertatea religioasă a altor persoane. Deci statul trebuie să rămână laic până la capăt și din punctul acesta instituțiile statului ar trebui să vegheze la acest aspect. Ele să fie acele promotoare ale sau instrumente promotoare ale, ale drepturilor și libertăților fundamentale, pentru că acesta este un drept fundamental. Statul este garantul acestui drept la libertate religioasă, dar Dumnezeu este cel care dăruiește libertatea omului. De aceea, din punctul acesta de vedere, este limpede că într-un stat cum este România, e nevoie să se promoveze mai mult dimensiunea aceasta a libertății religioase și să se lucreze mai mult la ceea ce se numește garantarea acestor drepturi în diferite contexte sociale și mai ales în instituțiile statului. Atunci când vorbim despre instituții private, acele instituții private își asumă un anumit profil, o anumită identitate culturală sau religioasă, acolo e în regulă. Fiecare își croiește reguli potrivit propriilor principii și valori. Dar când vorbim despre instituții și, să zic așa, suprafețe în care statul este actorul principal, în contextul acesta e nevoie ca statul să fie implicat și oamenii care conduc aceste instituții să garanteze cumva ca simțimântele religioase a anumitor persoane n-ar trebui să fie lezate. În România au apărut tot mai mulți migranți, tot mai multe persoane de alte confesiuni, de alte religii, ca să spunem așa, din zona Asiei, da? Acum și oamenii aceștia au anumite drepturi. Trebuie cumva ca statul să păstreze acest echilibru și să le garanteze tuturor confesiunilor dreptul la existență și persoanele acestea să nu fie forțate în conștiința lor. Acum e adevărat că nu neapărat, statul nu este o persoană însuflețită, dar sunt profesori, sunt manageri, sunt directori care ar putea să împingă acest hotar și să forțeze anumite persoane să facă ceva ce este împotriva conștiinței lor. Din cauza, spuneam despre statul de altă dată, statul român de dinainte de momentul acesta de al democrației, în care foarte multe persoane au fost persecutate din cauza conștiinței lor religioase. Persoanele respective au plecat, persoane altfel de valoare, și cred că trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Dar, într-adevăr, de multe ori viața bate filmul, ca să zic așa, și minoritățile rămân în minoritate și într-o postură incomodă față de biserica sau de cultura religioasă majoritară. Și aici este un subiect foarte complicat.
Este complicat și sensibil, pentru că nu e așa, probabil că în multe cazuri vorbim despre toleranță, nu despre un real respect față de poziția celuilalt. Poate unii dintre noi am trăit pe pielea noastră, poate sunt persoane care au trecut dintr-un crez majoritar la un crez minoritar și tranziția aceasta implică și o comunitate care poate să pună anumite presiuni asupra ta. Sigur, există o cale, unde este o voință, este și o cale de a găsi drumul cel bun. Ar trebui în școlile noastre, în familii, în bisericile noastre, nu-i așa, să lucrăm în zona aceasta de a respecta limitele pe care ceilalți le impun vis-a-vis de credințele lor religioase, pentru că toleranța are în sine în definitiv are un impact negativ. Te tolerez, asta e, n-am ce face cu tine.
Te înghit, da.
Acesta este cuvântul bun.
Nu te diger, dar te înghit, da.
Te înghit. În schimb, respectul este, spre exemplu, într-o clasă de elevi, dacă sunt ele de diverse denominațiuni. Tu ce crezi? Tu cum vezi? Și ceea ce este interesant este faptul că prin tipul acesta de dialog onest ajungi și să-ți întărești convingerile. Sau poate, cine știe, să-ți dai seama că există anumite goluri în convingerile tale care ar merita completate din alte tipuri de convingeri, pentru că aici avem și spiritul creștinilor din Berea. Vine Pavel însuși. Ei toți se duc și citesc să vadă dacă ceea ce a spus este conform cu Sfintele Scripturi. Aș vrea să ajung la...
Dacă vă dați voie, sigur, de partea de toleranță, există nevoia de toleranță dinspre cultul majoritar spre cel minoritar și invers. Există o mare nevoie ca și acele minorități religioase să dezvolte acel respect despre care spuneați,
da,
pentru că de multe ori ne confruntăm cu ideea de toleranță dinspre minoritate spre majoritate. În familia noastră îl învățăm pe copilul nostru, știți, copilul operează cu lucruri foarte clare, cu alb-negru, mai puțin cu zona gri, în toate privințele. El vrea să știe exact, copilul, ce e bine și ce nu este bine. Și în momentul în care i-am transmis niște convingeri dinspre noi, ca părinți, spre el și-a format niște cărări clare. Asta e bine, asta nu e bine. Și vreau să spun că la ora actuală avem de lucru în ceea ce privește învățarea de a respecta și de a manifesta o formă de amabilitate, de o relație pozitivă, bună, cu persoane care gândesc, se manifestă, se îmbracă diferit, ca să transmitem tocmai ideea că e nevoie de respect și dinspre minoritate spre majoritate. Pentru că de multe ori aici este lupta. Minoritatea nu cunoaște majoritatea și invers. Și aici se poate dezvolta o relație. Și cu cât dezvoltăm o relație, cu atât toleranța se transformă mai mult într-un respect.
Da, și până la urmă avem nevoie toată viața să învățăm. Să învățăm pe copiii noștri, dar și noi avem nevoie să învățăm acest aspect. Aș vrea să punctăm un aspect legat de poziția pe care Biserica Adventistă de ziua a șaptea o are vis-a-vis de libertatea religioasă. În cadrul cultului Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România, dar și la nivel mondial, se pune accent mult pe ideea de libertate. În sensul că noi nu indoctrinăm, noi nu avem doctrine care sunt imuabile. Avem crezuri statornicite în Sfânta Scriptură, dar există și latura aceasta dinamică a învățămintelor biblice. Cum, pentru că v-ați confruntat probabil și cu situații concrete și cu formulări oficiale, în câteva cuvinte, cum ați descrie poziția oficială, sigur, într-un limbaj accesibil, a Bisericii Adventiste vis-a-vis de ideea aceasta de ești liber în conștiința ta, dar cât în manifestări vis-a-vis de libertatea religioasă? Deci, care este perspectiva Bisericii Adventiste vis-a-vis de aceste două?
Într-adevăr, Biserica Adventistă a dezvoltat această aproape cultură a promovării libertății religioase la nivel mondial și încercăm acolo unde se poate să ajungem cu mesajul libertății religioase, mai ales acolo unde simțim că libertatea religioasă cade în plan secund. Am considerat mereu ca biserică și am dezvoltat ca biserică o agendă în sensul acesta, pe lângă departamentele și asociațiile care promovează libertatea religioasă în diferite colțuri ale lumii, și am încercat să transmitem ideea aceasta că libertatea religioasă poate este cel mai de preț dar pe care omul poate să-l primească din partea lui Dumnezeu, și că putem ca și confesiune să apărăm libertatea religioasă chiar și a celui care are o altă convingere și un alt crez decât cel pe care îl avem noi. Adică nu ne apărăm doar pe noi adventiștii, ca să zicem așa, ci încercăm să apărăm pe toți cei care se confruntă cu o formă de presiune sau o formă de constrângere sau chiar cu persecuții pe motive religioase. De aceea, promovarea libertății religioase este un aspect fundamental în cadrul bisericii și ne dorim ca mesajul acesta să ajungă cât mai des. Chiar mi-aduc aminte de una dintre conferințele științifice la care am participat în cadrul Parlamentului României, în care un lider european al libertății religioase, cred că într-un discurs de câteva minute, folosise de vreo 30 de ori cuvântul libertate. Spunea în limba franceză liberté. Da, și atât de des a folosit acest cuvânt, încât era clar că mesajul central al bisericii și, de ce nu, al Bibliei este libertatea. Libertatea este o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu și cred că numai cunoscându-L pe Dumnezeu pe baza cuvântului său, putem să descoperim acel adevăr în toată frumusețea Lui și să înțelegem că noi, oamenii toți, vom putea să trăim un moment de armonie și de respect atunci când libertatea celuilalt va fi valoroasă în ochii proprii. Dar eu cred că numai un om cu adevărat liber lăuntric, în forul lui interior, în conștiința lui, va sărbători libertatea și o va încuraja în dreptul celuilalt. Și îi va însufla ideea aceasta că tu ești cu adevărat liber și capabil și responsabil să faci ceva bun cu libertatea ta.
Într-un răspuns foarte scurt, credeți că suntem astăzi în România? Suntem într-o zonă, adică sunt foarte bine în ceea ce privește libertatea religioasă, sau începem să ne vulnerabilizăm și să apară fisuri în ceea ce privește libertatea noastră de manifestare a actului religios?
Nu pot să gândesc decât în termeni comparativi și compar epocile. Nu pot să iau o zi ca reper, dar pot să iau secole ca reper și perioade istorice. Cred că România la ora actuală este într-un punct extraordinar din punctul acesta de vedere al manifestării libertății religioase. Astăzi orice creștin de orice denominațiune se poate duce liber la biserică, să se închine, să se roage, fără să fie urmărit, fără să fie persecutat. În același timp există o nuanță a ceea ce se numește toleranța religioasă în spațiile acestea comune, în spațiul social, nu în spațiul dedicat religios, unde cred că este nevoie de mai multă conștientizare și de mai mult respect, așa cum spuneați. E întotdeauna loc de mai bine, dar în comparație pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu și pot să citez aici ce spune Apostolul Pavel: de aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pavel spune că este ghidat de această silință interioară, de acest efort interior de a avea un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, vestindu-le această Evanghelie. De fapt, Evanghelia lui Hristos ne-a dus în punctul acesta în care o zonă semnificativă a populației globului să se bucure de libertate religioasă și de conștiință.
Iar în România, iată, suntem privilegiați să avem drepturi depline în această zonă.
Absolut.
Domnule pastor, suntem la final de ediție. Dacă ar fi să le transmiteți ceva esențial celor care ne vizionează sau ne audiază, un gând de final vis-a-vis de libertatea de conștiință și libertatea religioasă, care ar fi acel gând?
Cred că aș putea să fac acest apel sau recurs la o afirmație a Apostolului Pavel, care spunea în Filipeni capitolul 4, versetul numărul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cred că a ne păstra cugetul curat și a respecta cugetul celuilalt este evangelizare în stare pură, este un mesaj al Evangheliei aplicat în viața noastră și în viața celorlalți. A rămâne liber înseamnă a rămâne în Dumnezeu. Asta îmi doresc mie și celor care ne ascultă.
Nu am mai putea adăuga ceva la acest mesaj profund. Vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am încheiat astăzi un dialog despre libertate de conștiință și libertate religioasă. L-am avut în platou pe domnul pastor Mihai Miron. Libertatea, când vorbim despre libertate, este necesar să înțelegem că este un tandem între libertate și responsabilitate. Dacă mă gândesc doar la mine și la libertatea mea, atunci mă gândesc în sens egoist la binele meu. Dumnezeu însuși ne-a dat libertatea de a alege dacă să-L iubim sau să nu-L iubim. Acesta este un exemplu suprem când vine vorba despre libertatea de a alege la nivel individual ce să faci cu viața ta. Rămâne să descoperim fiecare dintre noi care este poziția noastră vis-a-vis de noi și gândurile pe care le avem vis-a-vis de ceilalți, dar și față de manifestările exterioare. Este nevoie de educație mai mult decât toleranță, este nevoie de respect mai mult decât de a accepta doar ceea ce se întâmplă și împreună putem face ca cei din jur să își trăiască frumos convingerile personale. Este dreptul lor lăsat de Dumnezeu. Rămâneți cu bine!